dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Klim li anqal siltiet minn diskorsi ta' Dun George Preka. Inselmilkom eżi semmija tagħna ta' Radio Lauretana nilqakom għat-tieni programm f'din is-sensiela Kliem li anqal. Kif tafu aħna kif smajtu wkoll il-ġimgħa li għaddiet f'dan il-programm nisimgħu żewġ siltiet minn diskorsi ta' dan l-ewwel qaddis Malti kanonizzat. Bejn dawn iż-żewġ siltiet aħna wkoll insemmawlkom għanja ta' tifħir illi kollha rabta ma' xi waħda mit-temi ta' dawn id-diskorsi. Illum ser nisimgħu siltiet dwar il-fidi imbagħad silta qasira però tajba wkoll dwar is-silenzju. Mela ħanibdew dan il-programm billi nisimgħu lil San George Preka jitkellem dwar il-fidi.
San George Preka jitkellem dwar il-fidi.
Minar il-fidi possibli nasbuħ l-alla. Il-fidi jadom talla. Ja persuasjoni finna iktar mill-qedin naraw bajnejna huwejjes li ma jidrux. Baġġett tal-fidi, baġġett tal-fidi ma huwejjes li ma jidrux. Daw verita jittan sempliċi ħuti u ħadd ma jirrifletti fuq u kważi ftit jippiskaw fuq. Din l-ingratitudni tagħna bnedmin. Ċwadda li jilla s-sortajba i-konvertita aspetta kienet zaħira ta' abbużat, skandalizzaw abbużat mill-iskandlu. Issa li daħlet fjanni fissa ħaġa tal-ab l-alla. Kif għalġu l-alla? Jiena bitna għerdek, signor Alla. Ara u l-fidi, għaskun wafu l-spirtu jikkomunika mal-ġisem u l-ġisem jikkomunika mal-spirtu. Dina natura tana, natura tana. U tinfess bikja, illi ma setax s-sib sollet. Ej, babba għalla, il-konfessur għafirle, kallura, għandi tenne, għandi s-sahabi bamalla. Il-biki. Hemm, santu istin, jasra. Santu istin, tlitaw tlitin sena. Kien jizwoga. Ta, santu istin ġeneralment, meta ke jinġabar l-orazzjoni, kien jinżel fl-għali i tal-konvent, biex ma jisimaw xibki. Il-reliġjużi tiegħu kienu jadora, ara, il-padre pjanġi suoi peccati, jgħad jgħid kienu vedu. Il-kiesu l-ġelju naħra s-wedza kien meta kien jibki. Jgħal kien tarta rabte ko signor Alla. Kien jinfess jibki. Għaj li ximpressjoni għamulek. Xiftek, mulla jalla ċesa bie palmi kolla. Uħallina minnek, għalla u għaspirtu. U min jaduraħ, jattiċ li jaduraħ, bl-spirtu u bil-verita. U l-dawn għalla jfitte xe min jaduraħ. Il-fidi kolla xumti. Il-fidi kolla xumti. U l-fidi tista titlifa. Tista titlifa b'daqqa waħda tista' titlifa insensibilment. Skont il-mezzi li inti tinqela bihom. Jien bad soċju kien waħdu f'kamra ta' mużew. Min għalija m'hemm ħadd. Jien waħda soċju f'kamra jneħel fuq ta' kollha dmuħ ħajneh u l-ġimil ta' wiċċ li rajtlu. Kif rajtu hekk malajn ġbit biex jum għandu naġbija imħabba l-periklu tal-vanaglorja. Imma mhux soċju li jiddiletta bil-bobba taf u li ħobbju r-ruħu. Nlek taraħ isu ħaġa nkalkolabbli, ħadd ma jagħti kas tiegħu. U jien meta naraħ inħoss venerazzjoni leh. Il-fili. Għedilom, il-preskallom minn istad-dinja, il-takkis tal-għajnej, li għu neċessarju biex t-gawdi l-Alla, biex ma t-tlifxi l-ġenna. Paroli biex, il-fili, t-xukkijak u l-eri. T-xukkijak il-fili. Il-fili għanda tkun ferma. Doti essenzjali għal-fili tkun ferma. Għax il-fili. Hija persważjoni, persważjoni hija ħaġa tan-natura. Alla jagħtik dil-grazzi, Alla jagħtik dil-persważjoni. Għax aħna għandna fit-tagħlim tagħna li l-fidi għandha oġġetti li ma jidrux, li ma jaqgħux taħt is-sensi. Xin il-fili? Il-fili hija persważjoni iktar mill-qegħdin naraw bajnejna wiegħed li ma jidrux. U l-fili tħarġa anke l-fili tan-nies tħossa fik. Jien ngħidilkom każ li ġara lili, kont għandi kemm ħadd il-qudies għall-kaplaqli, għamilhom li qalbina l-itfal. Għadlu żbadi. Meta ġejt biex inqalben, għaddot lehom għadilhom kemm tej. Uddew, u dikinan manzilt minn fuq l-ardab, dew t-law li t-fal fl-ħat tarġa. U għalla ħares inżilt. Għadbin t-lewel wahda, xej. Il-tin wahda, xej. Il-tres wahda, xej. Il-raba wahda, xej. Wasalt fil-ħames wahda. Tifla, tifla tajneja, u tifata, mux fuq wicċi. Fuq il-partikola, u xaħellara, ta' biex t-ftej sa' f'saħħa, jinġibġu biex jismu l-liklostja. Kieku ta' fu sħassejt, ma' n-ġisrali, sħassejt il-fili ta' dik il-tifla, jisqadha ta' raħba jinneħa, u dik il-bissima, dik il-bissima ta' ra' t-sjufija ta' qalba, għax biex. Tibissem l-Allah u t-l-Aziz veru għamissju fija f'qalbek. Għax li nqas oġġett ma ħallix tibissem l-Allah. U ngħidilkom bil-kemm start tinkompli l-qalba nitfa' l-oħra. Inpoġġi nitrija bil-biżdi ta' qed inqalben waħda wara l-Alla san il-għajnuna li qalbintom kollha u ma waqgħalli xejn. Skonsolazzjoni tal-la. Għamil dikina ġurnata ġewa l-ġenna. Dikit tifla u d-majmeja. Il-fidi, bittik il-fidi. Il-fidi t-fafe. Raġ assis jena, raġ għaddes, raġ digu. Nanna ġiemmek li s-kont kont kapilata raġ digu. Ta, ġibix għaddes, s-kriċa kenerazza l-ħin. U kontan jien, għattu najn nekien. Meta ġie biex jitqalben, biex jasmartu jgħid l-dom li qed ħares lej l-ostja u jgħid domine, non sum dinju su din tressu plektu mewu. Kieku tafu kif qasam li qalbi bil-biki. Rajt il-fidi tiegħu. U rrid il-fidi tiegħek, il-fidi tingħaraf għandha sinjali. Speċjalment fil-mafra specialmente sopporto difetti dal prossimo. Mi mando figli, mando mi beda sgulla e la mille. Mi mando figli, mando attenzione al soldo di io, o fu il futuro di io, o fu il felicità da te a te. E figli a persuasione. Ikta nilla e nilna rabba i mei nahue e jetzile ma i trus. Alla, perché è terzo il gabratiak. Mens mi ne fisiclec, mens mi ne disturbac. E me, fatta me la razione. Ai, gliftit. E stai sicuro, le zipzaga dall'essere. E lì c'è l'albe che va a sexta. O ma te ringraziava, tabbuis. Si sapete, Gli corrispondo ma sul sì, naturalmente. Un esempio. Entri andare a sì, Frasek, e ci tormenta questa, sì. Già, le ho boxe e molto. Già, da spiegare, da si giurasse. Già, da bei palle. Ma lo attimo, le cose sono ballo. Da sì, hai di fare sei witte. Non si può sferrare, non si può s'addolorare. Allora, il disegno si può sferrare, si può sferrare. E lì stessi, come ho già smesso, e si può sferrare, che via, che finze. Quando ho già smesso, ci sta sempre settamere, ci sta settamere, o ci sta settamere, ci bravura settamere. Corrispondenza naturale di il fide. E fide ha già tale spirito, o lo spirito gli comunica mal di sé, o di sé gli comunica mal di spirito. Allora Cristo all'inna metà di commessa nell'orazione, e ho gioca Marte, o ora gli scuola la del bic, allora il flop, aris all'inleg, bishar, ma il fischino non lo chleua, e si dà nell'orazione palla. Anche il witch il bidde avevamo fatto dalma siamo si ponendo da calficella da Sant'Ignazio Loyola ora lo witch o yiddi bisbilta la canti flop Sant'Ignazio Loyola o San Filippo Malilla che zmil da il tira bas bas vado da San Filippo Neri da così con Sant'Ignazio Loyola anche Nazio Palzono Colle mi serve a te ho deciso ma da che ne ho messo la sua camera che le sta guardando mi trova a fare un cimento e il figlio è vero anda al gradi e c'è la mente temen e c'è e di se mi comunica via l'espirito comunica mal di sé o si mette sapolci salalla l'imbere o si mette affirlo salalla da me sali casa non è tutto persona mi stessi vecchietta e vaggiate le albi bella fila o l'amel hai tassero da voi sono in natura dema lei è la fina a lei come si dacchi l'inhosso e mi dacchi il rido o il best bisna le sta hasen artes o guarda che la sono de mai nella e a chiamare o tesa gli la una certa vuole consacrare ma il pater nostro e di mi te nobis il devi sa nostra o a fin la dobbina che fanno con nato il magalino il demonio da quel hein gibi o di mai nella di classiana azina le amelle da quel benede da o a un momento internamente o a tu signora la rispettia che lo abbo da quello ما تزحسب هليلي ما لزيب درسيب حاجة جلاجب طيبني أجل جنة إلينا لحسي جميع الله يجيكم علينا هودي ما نيس نايدو حجارة سانتس ديوس سانتس فارتس سانتس موتاليس ميزرير نوبس ما هل طلبتنا يا واحدة حنا لينا سنين حنا لينا Beccia seria al figlio lì, beccia seria, al figlio di Nara fil mnide, o a te prova di Nara fil figli, o a te prova, o a te prova, ah ma non ci vuole figli, o nel po' io ne ci fu sconti il figlio tano. Dina ya vittoria le dipigdigna il figlio ta con noi a l'equa ai tasmandes mi
Mela meksmajna l-klimi ma' anqal verament ta' San George Preka dwar il-fidi. Meta aħna jkonna l-fidi allura ma jkonniex biża' li ners u lejn il-mulej, anzi jkonna dak il-għaġġ illi nkunu nixtiqu ners u dejjem aktar rib tal-mulej. Din hija x-xewqa tal-qalb tiegħi, xewqet qalbi. Din hi xewqet qalbi li nagħtik ġieħ u li font ta' mħabti fik jistrieħ. B'kull ma hemm ġo fija tifħir nagħtik, kull ma nagħti qima narah fik. Waqt li qalbi nagħtik, din ruħi tistrieħ fik, jien irrid li ngħix għalik, ma' kull nifs li bih ngħix, f'kull mument jien irrid ngħid ħajkun dak li trid int. Kliem mużika ta' Ruben Morgan, adattament tal-Malti, Andrew Kauki, mis-CD album Irrid infaħrek missier il-ħolqien nisimgħu s-silta xewqet qalbi. Natik ġieħ Litrit int. Unkomplu bil-klim li għana għalta San Giorgio preka u issa ser nisimgħu silta qasira però hekk riflessiva dwar is-silenzju fejn San Giorgio preka isemmi lil San Giuseppe. Nisimgħu mela is-silta ta' San Giorgio preka dwar is-silenzju.
San George preka jitkellem dwar is-silenzju.
Kunu devoti da San Giuseppe. Kunu devoti da San Giuseppe. unità specialmente per silenzio Dio. Il culto, giustizia e silenzio, l'Scrittura d'aiuta. Mi merito coltiva giustizia, i giudici mi diagmi dal mondo, e pratica e silenzio. Culto, giustizia e silenzio, in classe. I giudici mi coltiva giustizia, mi diagmi dal mondo, e pratica e silenzio. O dare coscienza qui dai colco o cambia che le maco malla d'acco a legge che le mana gli sgogosi che le mana o vada mixo silenzio e la mia roh fe solitudine o emni che le malattaha il silenzio gli ha tutt'andau il silenzio va a musmo bit ma ne scle per ridu la baibu. Me la push la ruhel lang al.
Mela mek smajna dak is-silta qasira però qawwija tassewx tassew meta jitkellem dwar is-silenzju. U hawnhekk naslu fit-tmiem programm ieħor kliem li qanqal. Jiena inkun magħkom bħallum ġimgħa dejjem fuq Radio Lawretana fl-istess ħin għal programm ieħor kliem li qanqal fejn nisimgħu għal darb'oħra żewġ siltiet minn diskorsi ta' San George Preka. Inselmilkom.